Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, амандық, тыныштық сіздерге, бүгінгі күндеріңізге, сәттілік, жақсылық дейм. Я, қуанышты күн болсын, бүгінгі міне бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз, яғни аптаның соңғы жұмыс күні басталды, бүгін жұма. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңізге сәттілік, әдеттегідей шын жүрегімен шыққан жақсылықты тілеймін. Я, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Я, бұл тікелей эфирде біз сіздермен қайта қауышып отырмыз. Яғни мен сіздермен бір сағат көлемінде болатын жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі күніміздің, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін өте ерекше тақырыпты әңгіме ететін боламыз. Бүгін өмір жайлы айтамыз. Жалпы өмір сырға толы қызық әлем деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, өз өміріңізді біреудікімен салыстырған дұрыс па? Міне, осы туралы айтамыз. Я, мен пәлен секілді болсам ғой шіркін деп біз кейде жұлдыздарға қараймыз, мынау кино жұлдыздарына, я, осы адамдарға қарап біз сондай болсақ деген арман болады, елге еліктіреміз басқаларға, басқалардай болуға. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, жалпы сіздер өмірлеріңізде өмірлеріңіздің жалпы сыры, қыры, құпиясы қандай, өздеріңіздің өмір сүру салттарыңыз, стильдеріңіз дейміз ғой, әдістеріңіз бар ма, қандай бар болса егер. Я, осы туралы айтып отсаңыздар болады. Әр адамның өмір сүру стилі дейміз ба, қалай бағыты бар, я, үйренген әдеті бар деп айтсақ та болады. Я, сол әдетке сай адам өмір сүреді. Я, мысалы, әр адамның тәрбиесіне байланысты, қоршаған ортасына байланысты, өмір сүріп жатқан еліне, жеріне байланысты, я, ұлтына байланысты, я, әр адамның өмір сүру салты бар. Я, мысалы, басқа ұлттың өкілі басқаша өмір сүру әдісін қолданады. Мысалы, басқа ұлт басқаша өмір сүру әдістері бар. Сол секілді біз кейде айтып отырамыз, ой, ана ұлт мынандай, ана ұлт анандай деп жатамыз шынында деп. Я, білеміз олардың өмір сүру салттарын, я, зерттеп қарап, я, жатамыз. Бірақ енді жалпылама айтсақ, я, бірде бірге ұқсайды, бірақ әр адамның жеке өміріне келетін болсақ, я, жеке әр адамның өзінің өмір сүру салты бар, я, отбасында. Мысалы, я, біз қазақтардың өзі, я, неше түрлі өмір сүру салтына бөлінеміз ғой. Я, ауылдағы өмір деп жатамыз, қаладағы өмір деп жатамыз, я, мысалы, оңтүстіктегі өмір сүру салты басқа, солтүстіктегі басқа, батыс пен шығыс басқа. Енді Қазақстан үлкен ғой, үлкен болғандықтан сол аз да кем болса да әр жерде әртүрлі өзгерістер бар. Жалпы міне өмір сырға толы қызық әлем деген тақырыптың өзі қызық болып тұр бүгін, қымбатты радио тыңдармандар. Я, одан кейін жаңа басқа біреуменен өмірімізді салыстырудың өзі үлкен қателік пе, немесе дұрыс па, соны қалай ойлайсыздар? Мысалы, сіз үшін басқа біреудің өміріне еліктеу дұрыс па, қалай ойлайсыз, қымбатты радио тыңдарманы? Міне, осы туралы бүгін айтамыз, бүгін көбірек мәліметтер береміз, бүгін жан-жақты талқылаймыз, қызық болады, қызық, өткені бүгін тақырыптың өзі, өміріміздің өзі бір қызыққа толы, я, бір үлкен нәрсе. Сол тақымбатты радио тыңдармандар, қазір осы бағдарламаның басында сіздерге біздің тікелей эфирдің телефон бірден айтып кетейін, 8-707-724 нөміріне хабарлассаңыздар, біз бірге талқылаймыз. Жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, ой пікір білдіріңіздер, жалпы, я, байланыста болсаңыздар, белсенді болыңыздар. Ендеше мен қазір әсем жақсы бір әнменен жалға болам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, я, арнамыздан алыстамаңыздар.
арманның зарын кем белген Камалда ялын байдым лаулаған жалындай Еркіңе бағын байдым арманым дамылда байдым дауылда
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да міне біздің қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетті, ендеше әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы сіздерге бір сәт осы болжамын айтып кетсем. Бүгін 4-ші маусым, яғни 2021 жыл күн жұма. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 27 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 19 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура да плюс 19 градусты көрсетіп тұр екен. Нұрсұлтан қаласында. Я, бүгін жаңбырлы болады деген болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Ендеше бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүгін өмір сырға толы қызық әлем деген тақырып, яғни өз өміріңді басқа біреудікіменен салыстырған дұрыс па деген сұрақты қойып отырмыз. Жалпы, қымбатты радио тыңдармандар, өмір жайлы айтатын болсақ, бұл әңгіме үлкен, я, ауқымды, я, өмірге адам келеді шыр етіп, дүниеге келеміз, я, кішкентай бала болып. Я, одан тәй-тәй басып жүріп, арғарай өсіп, бала болып, арғарай ер жетіп, жасымыз келіп, отбасылы болып, одан кейін бала шағалы болып, сөйтіп арғарай қартайып, немере шөберелер болып, өтетін бір сәт секілді. Я, мынау жаратушы иеміздің келі жазбасында айтады, жалпы өмірді бумен салыстырады. Я, бу секілді дейді. Я, шайнекті қайнатып көрсеңіздер, судың буы қалай көтерілет, сол сәтте жоқ болып кетеді. Сол секілді көзді ашып жұмғанша бір сәтте өтетін өмір. Я, оның өмірдің өзі жаратушы иенің келі жазбасында айтады, я, 80-90 100 асып кетсе 120 жас деп жатады, я, беріледі адамзатқа. Сол міне қымбатты тыңдармандар осы 100 айналасындағы 70-80-90 жастың ішінде біз осы өмірдің қыры мен сырын, қызық әлем екенін танып білеміз, көреміз, я, өмір сүреміз. Я, мен тыңдап отқан тыңдармандарымыздың ішінде жасы да бар, кәрісі де бар, орта жастағылар да бар, балалар да бар. Жалпы осы өмірдің қыр сырына туралы айтсақ бүгін. Я, өмір кейде қиын деп жатамыз, яғни өмір сүру оңай емес, я, тіршілік, оның бәрі белгілі, оның бәрі өз орнында, бірақ сіздің өмір сүру салтыңыз, я, өмір сүру әдісіңіз, стиліңіз қандай жалпы қымбатты тыңдармандар? Я, әр, мен жоғарыда айтып кеттім, әр адамның, әр отбасының өзінің өмір сүру салты бар, я, тәртібі бар, ережесі бар. Я, оны ережелеп қоятындар бар, я. Кейде айтып жатамыз, бір отбасы, ол бір мемлекет секілді деп жатамыз, я. Өзінің президенті бар, өзінің премьер-министр бар, өзінің банкі бар, өзінің тағы да басқа қызмет ететін, өздерінің міндетін атқаратын отбасылары бар деп айтып жатады. Шын мәнде де міне, осының бәрі өмірдің қызығы мен шыжығы, шын мәнде де, я. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сіздер де қалай ойлайсыздар? Жалпы өміріңізді басқа біреудікімен салыстыру деген бар ма өмірлеріңізді? Бар болса, неге сол солай салыстыруға сіз құмарсыз? Я, мысалы, мен пәленше секілді болым келет деген ой ма сіздерде қалыптасқан ба жалпы? Я, кейде біз мынау кино актерларын көреміз, әртістерді, әншілерді көреміз, және де басқа мынау жұлдызды дейміз ғой, теледидарда жылт-жылт етіп шығып тұратын жұлдыздарды көріп, я, солардың өмірімен кейде салыстырып жатамыз, я, мә, мынаның отбасы қандай керемет, я, мә, мынау қандай қары тату өмір сүреді, қалай жұбайын жақсы көреді, қалай қарым-қатынасы керемет деп жатамыз, я. А бірақ сіз білмейсіз ғой, оның ішінде жан дүниесінде не болып жатқанын, я, біле алмаймыз. Біз теледидардан тек қана солардың әдемі сырт бейнесін ғана көреміз, яғни сөйлеген әдемі сөздерін естиміз, я, сөйтіп аламыз да біз сол секілді болсақ екен деп айтамыз. А бірақ оның ішінде жан дүниесінде не болып жатқанын біз біле алмаймыз, я, түсінбейміз. Я, мүмкін оның жан дүниесінде сіздікінен де бетер қиындық бар шығар өмірлерінде, я. Ал бұл теледидарға шыққан кезде жарқырап, бетін бояп, әдемі қылып шығу мүмкін, бірақ жан дүниесінде өмір сүру салтында үлкен мәселе бар шығар, қиындықтар бар шығар, білмейміз ғой. Неге біз басқалармен өмірімізді салыстырамыз жалпы? Я, мен енді өз пікірім, әрине, біреумен өмірдің салыстыру бұл үлкен қауіп секілді, өткені, я, мен сол секілді болам деп ұмтылғанның өзінде де сіз бола алмайсыз, өткені әр адам жеке тұлға, Я индивидуальный дейміз ғой, әр адамның жеке өзінің жаратушы иеміздің берген өмірі бар, я жылы бар, саны бар, мысалға өмір сүру стилі бар. Мысалы, Африкада тұратын адамның өмірі Қазақстанда тұратын адамның өміріне сәйкес келмейді, мысалға Америкада тұратын мысалға өмір сүретін адамның өмір сүру салты Қырғызстандағы немесе Өзбекстандағы мысалы Ресейдегі өмір сүру салтына мүлдем келмейді. Сол секілді әр жердің, әр елдің, әр отбасының өзінің өмір сүру салты болуға тиіс. Міндетті емес пәленшен өмір секілді менің өмірімде болу керек деген ойдан арылуымыз керек. Я, өмір қызық, өмір қызыққа толы әлем деп жатырмыз. Я, бүгін осының төңірегінде өте көп әңгіме айтамыз, егер үлгергенімізше бізде әрине бір сағат қана шектеулі. Сондықтан соның өзінде біз біраз нәрсе айтуға тырысамыз. Қазір мен сіздермен әсем бір әңге ауысып алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықтың бәрі алдыда, арнамыздан айырылмаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Я, өмір жайлы айтам десеңіздер, өміріңіздің қызықтары туралы айтам десеңіздер, мархабат, я, телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Жазыңыздар, айтыңыздар, я, қосылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Welcome.
Я жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бұл Жұбаныш Жексенұлы, я өкінбес сен деген әдемі әсем әнді тамашаладық. Шын мәнінде де, қымбатты радио тыңдармандар, өмірге келгендеріңізге өкінбеңіздер. Бұл керемет, қызыққа толы, сырға толы әлем деп жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз өмір жайлы. Ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Я, мынау сіздерге бір әсем, өте бір қызық, керемет бір уақиғаны оқып бергім келіп отыр. Бұл уақиғадан біз өзімізге үлкен сабақ алуға болады, жалпы қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да мұқият қойып тыңдайтын болсақ, өмірімізге бір өзінің пайдасын, әсерін тигізіп қалады деген ниеттемін, ойдамын, қалауым сол, қымбатты тыңдармандар. Өйткені біздің отбасылық Назар FM медиа орталығының да негізгі мақсаты да сол, адамның өмірін, адамымыз, яғни біздің тыңдармандарымыздың өмірін оң жағына қарай, яғни жақсы жағына қарай өзгерту, толықтай өмірде бақытты отбасын құру туралы әңгімемізді әңгіме ететін боламыз әрбір бағдарламамызда. Сонда да мынау бір өте бір өзінің өмірлік сабақ алатын жағы сыры бар осы әңгімені жақсылап отырып тыңдап алсақ өзіміздің пайдамызға жарап қалады деген ниеттемін. Философия пәнінің оқытушысы сынапқа кіріп 5 литрлік ыдысқа диаметрі 5 литрлік ыдысқа диаметрі 3 сантиметрден аспайтын мынандай домалақ-домалақ тастармен ішін толтырды дейді. 5 литрлік ыдысты банкі дейміз ғой. Сосын студенттерді ыдыстың толған толмағанын сұрайды. Студенттер толды деп бәрі шу етіп жауап береді. Ұстаз ыдысқа бұршақ сала бастады. Бұршақтар жаңағы үлкен ыдыстағы тастар арасында қалған бос орындарды толтыра бастайды. Профессор студенттерден қайтадан сұрайды. Ыдыс толды ма? Бәрлігі «я» деп жауап береді. Жаңағы шулап. Сосын үстел үстіне құм толтырылған кішкентай қалтаны қойып, ондағы құмды ыдысқа сала бастайды. Құм ыдыстың барлық бос, қуыс орындарын жауып, әбден нығыздап толтырып тастайды. Жасаған сол мұғалім студенттерден ыдыстың толған жайлы күмәнмен қарайтындардың бар жоқтығын тағы да сұрайды. Студенттер ду күледі де толды деп жауап береді. Сосын үстел үстіне екі бөтелке су алып шығады, оның соңғы тамшысына дейін ыдысқа құяды. Студенттердің біраз ұялып жерге қарап отыр. Енді мынаған қараңдар, деді мұғалім. Ыдыс сендердің өмірлерің, дейді. Тастар өмірлеріңдегі ең жақын адамдарың, ең маңызды заттарың. Отбасы, мысалға, денсаулық дейік, дос, бала шаға деген секілді. Егер басқалары жоғалып кеткен жағдайда, өмірдің толық екенін білдіріп тұратын заттар. Бұршақтар өз өмірлерің үшін маңызды болған заттар. Үй дейік, жұмыс, көлік деген секілді, ал құм барлық өзге ұсақ түйек дүниелер дейік. Егер ыдысқа алдымен құм толтырсақ, онда тастар мен бұршақтарға орын қалмайтын рас. Сол сияқты өмірде де ұсақ түйек заттарға көңіл бөле беретін болсақ, өмірдегі ең маңызды заттарға орын қалмайды, қымбатты радио тыңдармандар. Өзіңізге бақыт әкелетін дүниелермен айналысыңыз, балаларыңызбен бірге болыңыз, жұбайларыңыздың көңілін көтеріңіздер, достарыңызбен кездесіп, жиі кездесіп тұрыңыздар. Әлі де жұмыс пен көлік алумен айналысатын уақыт бар, қымбатты тыңдармандар. Яғни тастарға көп көңіл бөлген жөн, дейді. Олар өмірдегі ең маңызды адамдар, ең маңызды нәрселер деп айтады. Өзіңізге маңыздыларын таңдаңыз, ал қалғанның бәрі құм деп жауап береді профессор. Сонда студенттер тұрып, суды не үшін құйдыңыз деп сұрайды. Ұстаз күліп, оны әр қалай түсінулеріңе болады, болады. Өмір толыққанды болса, екі бөтелке бал немесе қымыз,
шубат ішсеңізде екі бүтекі сыра ішсеңізде болады деген деп күлген екен. Әрине, ішімдіктен құдай сақтасын, осындай нәрселерден біз аулақпыз. Біз тек қана қымыз шубатқа бармыз, иә, қымбатты тұрмандар. Міне, қарасаңыздар, бұл әңгіме өте керемет өзінің мағынасымен, мәнімен. Мен ойлаймын, өмірімізге, бүгінгі тақырыбымызға сай, өміріміздің өзгеруіне ықпал ететін әңгіме екен шын мәнінде де. Өмірімізде не маңызды, соны бірінші кезекке қою керек. Өміріңізде кім маңызды? Міне, осы нәрселерменен ыдысымызды толтырса, қалған ұсақ түйектің бәріне орын жетеді. Қалғанның нәрселерінің бәрі өз орнында. Ал енді әрине, жаңағы ұсақ түйектермен бірінші өмірімізді толтырып алып, жаңағы осы дүниелік қызықтар, осы дүниелік нәрселер, уақытша нәрселермен де оның бәрі, одан кейін ал маңызды нәрселерге ешқашан орын қалмайды. Өте жақсы айтылған әңгіме екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындай міне өмірде де осындай қызықты әңгімелерден тұратыны рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай қазір жалғастырамыз. Біз мен сіздерге бір әнменен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Таңатса жайна бағара, құлбырады өмір жаңара. Шырайланып ажары, тіршілік болса мазалы, осы ғой өмір ғажабы. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсын, біздің өмір ерте. Берген дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Тату болса достарым, ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйінсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсын, біздің өмір ерте. Сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе. Өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе. Өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Өмір ертең, өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай Тілегі сене біл сенімге.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Ақылбек Жеменейдің «Я өмір қандай көркем» деген әсемін тамашалады. Ары қарай жалғастырайық. Я адамзатқа ортақ қоғамда өмір сүріп жатқандықтан ережелерге бағынып дейді, онда белгілі бір рөлді сомдауға тиіспіз деген екен. Әрине, ол ережелерден бас тартып, өз дегенмен өмір сүремін десеңіз, ол да өз еркіңізде. Алайда бұл таңдауыңыз көпшілікке ұнай қоймайтыны анық, сонымен бұл өмірде қалай жеңіске жетуге болады. Бізге де өзгелерге де жақсы болу үшін қандай ережелерді пайдаланғанымыз жөн дейді. Міне осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік, қымбатты отырмандар. Өмір ойын компьютерлік ойындарды бір рет болсын көрген шығарсыздар, мінекей өмірде осы ойындарға ұқсайды депті. Бір айырмашылығы барлығымен жақсы тіл табыса білетін, мәдениетті де білімді адамдарға арналған ойын. Бұл ойын 24 сағат бойы онлайн режимінде қызмет көрсетеді. Сол ойында әркім өз ережелерін ұсынуға ұмтылады дейді. Міне жетістіктерге талпынып, ақиқатты дәлелдейді осы ойында жетістікке жеткіңіз келсе деді. Мынау күшті керемет салыстырма ретінде айтылған мысал екен, шын мәнінде қымбатты отырмандар. Бірақ біздің өміріміз бұл ойын емес, оны біз жақсы білеміз. Біздің ойынымыз ол реал, яғни нақты өмір деп айтамыз. Яғни біздің өміріміз бұл Құдайдың жаратушы иеміздің бізге сыйлап берген керемет өмірі. Бұл өмірді біз уақытша жер бетінде өмір сүрсек те, бірақ сол өмірді жақсы, тиянақты, өзімізге сай, өзіміздің ойымыз бен санамыз бен жаратушы иеміздің бағыт-бағдар беруімен, оған сенім артуымен өмірімізді өткізуіміз керек. Бұл 60-70-80, ас кетсе 100-120 жасқа дейін өмір сүреміз әрине жер бетінде. Одан кейін жаратушы иемізбен мәңгі өмір сүретін боламыз. Ендеше қымбатты отырмандар, сол себепті мына жерде бірнеше кеңестер бар екен. Осы кеңестерменен бөлісе кетейін, тоқтала кетейін. Бірінші, мұқият болыңыз дейді. Бұл өмірде әр адамның өз стратегиясы бар, өз бағыт-бағдары бар. Жолда абай болу керек, жол жөнекей жақсы да жаман адамдар кездесіп жатады. Неше түрлі заттар кездесіп жатады деді, ең алдымен оларды дұрыс танып үйренген жөн депті. Бұған мұқият болыңыздар дейді. Шын мәнінде қымбатты отырмандар, мынау адам өмірінде кездейсоқ нәрсе болмайды екен. Мысалы, сіз біреумен танысқаныңыздың өзі, бұл Құдай сол адамменен сізді кездестіргеннің өзі бір ерекше құбылыс, ерекше жағдай. Мысалы, сіздің танитын адамдарыңыз мен танымауы мүмкін. Менің танитын адамдарымды сіз танымауыңыз мүмкін. Сол секілді, ол Құдай мен мына адамдармен кездестірді, ал сізді сол адамдармен кездестірді. Сол сияқты жолда, сол жөнекей кездескен адамдарымның жақсы да болады, жаманы да болады. Олардың сізге алып келетін пайдасы да болады. Пайдасы тимейтін адамдар болады. Бірақ бәріне бірдей қараған жөн. Бәрімен бірдей қарым қатынаста болуға бар күшімізді салуымыз керек. Әрине, біз бөліп жармаймыз, сен жақсысың, сен жамансың. Бірақ өмірімізге зиян әкелетінде адамдар болуы мүмкін. Бізге қарсы шығатын, бізбенен келіспейтін адамдар да шығуы мүмкін. Бірақ оған қарамастан біз бәрін бірдей жақсы көруіміз керек. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біз қандай адамдармен кездессек те, кіммен қандай жағдайда кездессек те, ең алдымен жаратушы иемізге алғыс мадақтарды беріп отыруға естен шығармайық. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, әрине дұрыс таңдау, бұл мұқият болу өте орынды нәрсе екенін айта кетейін. Екінші нәрсе, үздіксіз қозғалыста болыңыз дейді. Бұл өмірдің өзі тек қозғалыстан тұрады дейді. Яғни мақсатқа ұмтылу арқылы іштей толысуға болады екен. Адымдап болсын үйренуден еш қорқпау керек екен. Аз-аздап, яғни майдалап деп жатады ғой. Ештеңе жасамайтын адам ғана қателеспейді дейді. өзіңізге жеңісіңіз де жеңілісіңіз де тәжірибе жинақтауға көмектессін депті. Я өмірде бірде жеңілеміз, бірде жеңеміз. Я спорт секілді ғой, бұлай қарасаңыздар. Спортта да бірде жеңіліс бар, бірде жеңу бар деп айтады, я. Сол секілді, мысалы, қандай сіз атақты боксшы болсаңыз да, я бәрібір бірде жеңілесіз, я бірде жеңесіз. Я ақыр соңында жас келгеннен кейін адам жеңіледі спорттағылар. Сол секілді бәрі қатар жүреді. Жеңісіңізге де, жеңісіңізден де тек қана жақсы жағын көріңіздер. Солай емес пе? Одан тек қана өзіңіздің өміріңізге пайда алып келетін, өзіңіздің өміріңізге өзінің бір үлесін қосатын жағын қараған жөн деп ойлаймын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл қозғалыс, өмір қозғалысы болғандықтан соған біз бір жағдайда тұрып қалмауымыз керек, бір жағдайда отырып қалмауымыз керек. Біз үнемі қозғалыста жүруіміз керек екен. Сонда өмірдің қызығында, шыжығында бірге қоғаммен, айналамыз адамдармен бірге көреміз. Үшінші, күшіңізді ойланып жұмсаңыз дейді. Яғни денсаулығыңызды күтіп, әрдайым таусылған энергияны уақытында толтырып отырған жөн. Денсаулығы нашар адам бұл өмірдің бірінші болып шығып кетуі мүмкін депті. Яғни бұл жаңағы ойын, өмір ойыны, секілді дедік қой. Содан. Сонда, қымбатты тыңдармандар, денсаулықты күту әр адамның өмірінде өте маңызды орын алу керек. Бұл спортпен айналысу, бұл өміріңізге, денсаулығыңызға қарау, күнделікті тексерілу, яғни жиі-жиі дәрігердің кеңесін алып, олармен қарым-қатынаста болу, мүлдем ауырмаймын деп айтпай, ол ауырған жағдайда да дәрігерлерменен барып, денсаулықты күтіп отыру, ол өміріңіздің ең жақсы түсі деп айтуға болады. Өйткені өміріңіздің ұзақ болғанын қаласаңыздар, денсаулықтың күтімі де дұрыс болу керек. Әрине, денсаулықтың күтімі болмаса, өмірімізге, өз өмірімізге өзіміз қол салатынымыз рас. Сонда, қымбатты радиотамандар, не жейміз, не ішеміз, яғни оның бәрі сол денсаулыққа әсер етеді. Әрине, қазір айтып жатамыз ғой, жеп жатқан нәрсеміздің бәрі химия деп жатамыз. Қазір көп нәрселер химиялық жолдармен жасалады деп жатамыз. Соның бәріне мұқият болып, денсаулығымызды күту өте орынды. Сонда ғана өміріміз дұрыс бағытта болады. Ары қарай оқиын, дұрыс бағытты таңдаңыз. Қадамды бастасаңыз, бұрын қайда баратындығыңызды және не үшін бара жатқаныңызды ойланып алыңыз дейді. Жоспар құрып, алдыңызға айқын мақсаттар қойған жөн депті. Ол түсінікті, әрине, кез келген адам, кез келген нәрсені бір мақсатта жұмыс істейді, бір мақсатта орындайды. Мысалы, мен қазір үйден шығып, есіктен шығып, ойланып, қайда барсам екен демеймін ғой. Мен үйде отырып, мен жоспарлап шығамын, қайда баруым керек, кімге баруым керек, кіммен кездесуім керек, не үшін кездесуім керек. Сол кездесудің маған маңызы қаншалықты бар. Осының бәрін мен бағыт жағы алдын ала жоспарлап алып жасаймын. Сол секілді, қымбатты тыңдармандар, бізде өмірімізде осындай жоспарлар құрып, айқын мақсаттарға байланысты өмір сүргеніміз абзал. Одан кейін басты кейіпкердің өзіңіз екендігін ұмытпаған жөн дейді өмірде. Яғни сіздің көмекшілеріңіз де, тілекшілеріңіз де көп болуы мүмкін. Алайда басты кейіпкер өзіңіз екенін ұмытпаңыздар дейді. Өміріңізге деген жауапкершілігіңіз де сіздің ғана мойныңызда. Әр адам өз жолымен жүргендіктен сіз үшін өмір сүруге міндетті емес. Жоғарыда айтып кеттім ғой, әр адамның өзінің өмір сүру салты, ережесі бар. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сіздікі оныкіне ұқсап, немесе оныкі сіздікіне ұқсаудың ол міндетті емес. Әр адам өзінің өмір салтын қалыптастырады, қояды, жасайды, құрады. Яғни сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ең басты кейіпкер өзіңіз екенін ұмытпаңыздар. Сіздің өміріңіз басқа біреуге ұнау міндетті емес. Немесе басқа біреудің өмірі сіздің өміріңізге уксау да міндетті емес, осыны шешіп алған жөн дейді. Өмірде әлсіздікке орын жоқ деген келесі, яғни кім әлсіз болса, сол жеңіледі. Я мықты адамдарды құрметтейді, оларға тәнті болады дейді, керісінше өмірді алдап көріңіз дейді. Қорқынышыңыз болса, жүрегіңіздің түбіне жасырыңыз. Әрине, қиын қыстау сәттерде көзімізге жасалатынымыз анық, алайда бұл туралы тек жақындарыңыз ғана білетін болсын, ал қалғандар үшін тек мықты болып көрінуге тырысыңыз депті. Немесе ешкімге көрсетпей жалғыздықта жылап алғанда жөн депті, артынша күш-жігеріңізді қалпына келтіріп, жеңістерге күлкімен аттанған жөн депті. Қандай керемет кеңес, қандай керемет ақыл мен айтылған сөз екен. Арғарай оқиын, тағы да соңғысы, жеңілудің өзі ерлік депті. Жолыңыз болмай сүрініп қалған болсаңыз да, бұл жағдайды ақылды шешім тауып шық кетуге тырысыңыз. Өзгелердің сізге жанашырлықпен қарауына жағдай жасамаңыз, сүрінген жерден қайта тұрып, алға қарай ұмтыла алатыныңызды көріңіздер депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл masaget.kz сайтынан алынған кеңес, өмір біздің алға қойған нәрселерді, қалай ережелерді орнату керек, қою керек осы туралы қызық екен. Енді шықпатыр тұрмандар, менің өзіме де өте пайдасы тиіп отыр. Яғни сіздермен бірге өмірімнің өзгеруіне, жақсы жағына бағыт бұруыма өзінің әсерін тигізет деген ойдамын. Және сіздерге де сондай тілегім бар. Енді ше қазір бір әсем әнменен жалға боламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Арман, тірлігім
Яхмата радио тыңдармандар, арман өмірімнің гүлі деген міне Алтынай Жорабаеваның өмірай өмір деген әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Енді яхмата радио тыңдармандар, ары қарай осы бір өмірдің 30 қағидасы туралы мен қысқада нұсқа айтылатын нәрселер бұлар. Я тоқтала кетсем, кейбіреулеріне маңыздырағына, одан кейін ары қарай бағдарламамызды бүгін қорытындылайтын боламыз. Жалпы өмір сырға толы қызық әлем деп жатырмыз. Жүрекке бірде қуаныш сыйлап, бірде шаттандырса, бірде еріксіз мұңға да бөлейтін өмір бұл. Әркімнің өз өмір ережесі мен қағидасы бар. Мысалы, бірінші өзіңізге қателесуге мүмкіндік берген жөн дейді. Бұл мен мүлдем қателеспеймін деген ойдан арылу керек. Біз адам пенде болғандықтан өмірде қателесеміз. Бірақ сол қателікті жіберіп алғаның өзінде де одан алатын үлкен өмірлік сабақты жіберіп алмауымыз керек. Солай емес пе? Қателіктер толықтай жетіліп, тұлға болып қалыптасуға сонда көмектеседі. Егер өмірден сабақ алатын болсақ, сол қателіктен өміріме бір жақсы нәрсені қоятын болсам, ойлайтын болсам, онда шын мәнінде де ол маған қажет екенін естен шығармаған жөн. Және 3 минуттан аз уақыт алатын жұмысқа тап болып қалсаңыз дейді, бірден оны орындап тастаған жөн депті. Оны кейінге қалдырмаған дұрыс. Ары қарай шешімдерді тек қана өзіңіз қабылдаңыз. Өзгелердің жетегінде жүрудің қажеті жоқ, матрай тұрманда. Бағана айтып кеттім ғой, менің өмірім анандай сияқты болса екен деген арманнан арылған жөн. Керісінше, өмір әркімдікі әртүрлі деген ниетті ұстанған жөн. Бұл мысал үшін жаңағы шешімді өзіміз қабылдауымыз керек. Не аламыз, не істейміз, кімге барамыз, кіммен өмір сүреміз, осының бәрі сіздің өміріңізде шешім қабылдайтын маңызды жағдайлар, маңызды мәселелер екенін естен шығармаған абзал. Сіздің күлімсірегеніңізге қарап, бақыттың құшағында жүрген жандар бар, осыны есіңізде сақтаңыз дейді. Ары қарай саяхаттаған жөн дейді. Мүмкіндік болса, жылына 2 рет, немесе 1 рет мүмкіндігіңізге байланысты. Барып көрмеген жерлерге барған жөн. Мысалы, қазір Қазақстанда құдайға шүкір дейік, туристік жерлер жетіп артылады. Өте көп. Соның жағы тізім жасап, мысалы, мен осы жылы осы жерге барам, осы жылы мына жерге барам деген секілді жоспарлар құрған, ол өте дұрыс. Сонда қымбатты тыңдармандар, мына саяхаттардың арқасында дейді, өзіңізге не керек екенін анықтап алуға болады екен. Және адамдар мен алдамшы сәттерді босата біліңіз дейді. Болғаны іс болды, тек оның өтіп кеткендігін қабылдауымыз керек. Босатуға қиналсаңыз өзіңізге, яғни бұның мен үшін 5 жылдан кейін маңызы бар ма деген сұрақты қойып көру керек екен. Тұлға болып қалыптасуға тырысыңыз дейді. Өзгелермен емес, тек өзіңізбен ғана жарасыңыз. Сыртқы көрінісіңізге мән беріңіз. Әрдайым жаңа кездесулер мен жаңа жетістіктерге дайын болған жөн. Бұған кездесуге дайын емеспін. Яғни бүгін мен кездесуге дайын емеспін. Ертерек айтқаныңызда жақсылап дайындалып келетін ем секілді сөздерді айтпағаныңыз жөн депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, сол кез келген кездесуге дайын болу, дайын жүру өте маңызды. Одан кейін айтады, тағдырға өкпелеп, назыңызды айтпаңыз, жай ғана орындалуы тиіс іс-әрекеттерді орындаған жөн дейді. Жоспарыңыз ойыңыздағыдай болмай қалса да күлімсіреп күліп жүріңіз дейді. Кейде жоспардың бұзылуының да пайдасы тиіп қалуы мүмкін. Кейде біз жоспарлаймыз, бірақ жаратушы иеміздің, Құдайдың жоспары басқаша болуы мүмкін. Біз жоспарлағанмен Құдай басқаша бағытта сізді жүргізуі әбден мүмкін. Сондықтан да ондай жағдайдың өзінде де күліп қойып жүргенің артық болмас. Өте келесі өте маңызды, бұл жоқ деп айтуды үйреніңіз. Яғни ұсыныстан бас тартудан да қорықпаңыздар. Яғни ол маңызды ұсыныс болып тұрсаң, тұрғанның өзінде де егер сізге өміріңізге алып келер пайдасы жоқ болса, одан бас тартқан жөн. Сонда қымбаттар отырмандар, міне осының бәрі сіздердің біздің өмірімізге оң әсерін тигізеді деген ойдамын. Әрбір айтқан сөзіңіздің өзгеге де, өзіңізге де пайдасы тиетіндігіне мән берген жөн дейді. Абай атамыз өсиет еткендей, өсек, өтірік, мақтаншақтық сөздерден аулақ болыңыздар. Айтарға ештеңіз болмаса, жай ғана үндемей отырған жөн депті. Сондықтан қымбатты отырмандар, шынымен де өмірде өсектен, өтіріктен, мақтаншақтықтан аулақ болған жөн. Бұл Абай атамыз өте керемет айтқан сол бір айтылған өлеңдерін біз жақсы білеміз ғой. Бала кезден оқыдық, мектепте жаттап алдық. Осыны өсек, өтірік, мақтаншақ сол нәрселерден сақ бол деп айтады. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл да өмірге өзінің, егер солардан бас тартатын болсақ, өмірді дұрыс құруға, дұрыс қалыптастыруға пайдасын тиеді. Шешімді қабылдамас бұрын ойланып алған жөн дейді, маңыздылығына да мән берген жөн дейді. Әр аптаның соңында мына сұрақтарға жауап беріп отырыңыз дейді. Өткен аптада не үйрендім, қандай жетістікке жеттім, осы апта өткізген сәттерімнің ең бағалысы қайсы, уақытымның бос кеткен сәттері болды ма деген, міне осы сұрақтарға жауап іздеп отырған абзал депті. Қымбатты радиотармандар, біз қазір біздің берілген уақыт міне өзіне мәресіне де жетіп қалды. Өмірді өзгертетін осы қадамдарды, жақсы қадамдарды, дұрыс қадамдарды жасауға сіздерді шақырамын. Бүгінгі бағдарламамыз өте орынды болды деген ойдамын. Өмірімізге өзінің пайдасын тигізеді деген ниеттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, отбасылық Назар FM радио толқынының да мынау біздің медиа орталығында нақты мақсаты сол. Біздің сайттан, яғни nazar.fm деген өз оңай ақ жазылады. Осы сайтқа кіріңіздер. Біздің отбасылық бағдарламаларымыздың бәрін сол сайттан көру, тыңдауға болады. Архивтер жатқан барлық бағдарламаларды, осы кезге шейін өткен бағдарламалардың нұсқаларын қайта тыңдауға болады. Мүмкіндіктеріңіз болса кіріп, сайттан қарап көріңіздер, тыңдап көріңіздер. Ендеше мен сіздермен қоштасамын. Біз келесі аптаның, Құдай бұйыртса дейік, аманшылық болса, Құдай жазса, дүйсенбі күннің таңында қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.